Donostian arratsaldeko lauretan egingo dute San Silvestre lasterketa, Antiguatik abiatu eta Easora 8 kilometro guztira, eta aurreneko aldiz hartuko dute parte Donostiako otzaldikoek, etxerik ez dutenei estalpea ematen diete bertan, eta aterpearen erabiltzaile, hezitzaile eta voluntarioek ere korrika egingo dute lehenengo San Silvestre lasterketan. Garazi Solis gizarte langilea dakaixo guardion.
Kaixo guardion guztia hoi.
Aurkeztu iguzu zure taldea, nortzuk ariko zarete gaur lasterka?
Bai, ba, bueno, gu atrako gea, ba, hori, otzaldin bertan, otzaldi da etxerik gabeko aterpea, eta bertan, ba, lo egiten duten, eta bertan dauden 13 parte hartzaile izango dira, eta gero, ba, bueno, ezitzaile eta voluntario talde bat. Azkenean, ba, 21 pertsona totalian atrako gea, elkarrekin korrika, ez, gure lehenengo San Silvestre honetan.
Mm-hmm. Beno, kasu honetan ez da korrika aritzea bakarrik, egun bateko kontua, pentsatzen dugu atzean lan handia egongo dela eta aspaldi hasiko zinetela, honi begira?
Bai, bai, bueno, denaz izan pixkat, Behobia Donostia, bueno, gara joietan, ez? Gu beti, ba, kontatzen diegu, ez? Eta lantzen dugu, ba, Donostin ze jinta egongo egiten, ez? Beraiek ere, ba, parte hartu dezaten, azkenian, ba, ez dugu aztu behar, etxerik gabeko pertsonak, ez da bela bakarrik egoera horretan, ez? Azkenean gizarte bazterkeria egoera batean daude. Orduan, ba, gu ere saiatzen gea, ba, alden neurrian behintzat, ba, gizartean gertatzen diren eta hirian gertatzen diren, ba, ekintzaietan partu hartu dezaten. Eta orduan, ba, batzu izatez dute, jolien, ba, niatako nintzen bakorrika, ez? Baina azkenean, ba, hori, ez daukatela dirurik, ez da, ba, beraien dorsalei, dorsalen paguei aurre egiteko. Eta hola bueltak hasi ginen, da, jolien, galdezka, ez? Hasi ginen, eta... Eta, bueno, haizu, pues, eukiko balde magenitun San Silvestrerako dortxarak zematek hartuko zenuten parte. Eta hori izan zen gure sorpresa handiena, ez? Ba, 47 plazatikan 15 pertsonek esan zigutela, ba, baiezkoa, ez? Parte hartuko zutela. Eta hor dun ja, erabaki genu zerbait egin behar genula, eta etzela ideia batean bakarrik eratu behar, ez? Eta hor dun hasi ginen, ba, ba ezitzaile talde bat, azkenan lagun talde bat garela, ez? Ba, pixkat ideia hontan sinistu dugunak, eta bueno, pues forma hartzen hasi ginela. Eta ora hasi ginen atia jotzen eta bueno, antolatzaileekin Donostia San Silvestreko Amara Kirol elkarteko antolatzaileekin jarri ginen harremanetan, beraiek proiektua ezagutu zuten eta izugarri gustatzen ideia eta ja, bueno, dudik ez zutenin ba beraien laguntza eskaintzearekin, ezta?
Eta bai, gero bai, arropa eta oinetakoak, zapatilak eta alakoekin.
Ez, beraiek egin dutena da dortxalak eman. Mm-hmm. Ez, azkenean beraiek gabe, ba, gure parte hartzea ez litzateke posible izango. Orduan, beraiek dortxala jarri dizkigute, guk gure aldetik ere arropa bilketa bat egin dugu, bai, familia artean, lagunen artean, gero arropa bilketa puntu batzuk ere jarri ditugu, ba, San Juan Arraun elkartetikan ere arropak eta zapatila zarrak eta toaiak eta jarri dizkigute. Indar crossfiten ere, ba, bueno, xaski batzu jartzeko aukera izan dugu, eta bertako parte hartzaileek, ba, beraien arropak eta utzi dizkigute, gero Deustoko Unibertsitateak ere dutxak utzi dizkigu, ba, askian behin entrenatzeko, eta horaxe jungea, ba, hilabete hontan zehar, ba, entrenatzen, eta azkenian gaur korrika ateratzeko helburuarekin, ez, ilusia handiarekin gainera.
Eta lolekua behar duenarentzako ze suposatzen du halako ekimen batean parte hartzeak?
Ba, beira, beraientzako da izugarrizko ba, aukera, ez? Porque azkenian, esatik dut, pertsonaren gizarte bazterkeria egoera batean daude, eta beraientzako oso zaila da irian izaten diren gauzetan parte hartzea. Alde batetikan, askotan, ez dutelako jakiten ze gertatzen ari den irian, eta gero askotan ere, ba, bazterturik sentitzen direlako. Orduan, akompainamendu on bat ez bali madago atzetikan eta talde bat pixka bat hori impulsatzen duena, ba, kanpo gelditzen dira. Eta gero ez dugu aztu dar, gauza asko egiteko ordaindu egin behar dela. Orduan, ba, norbaitek ez bali madauka bere maneju ekonomiko hori, ba, zeharo kanpoan gelditzen dela, ez da? Orduan, ba, bueno, azkenean ekintza honekin, nahi izan deguna da, pues, pertsona hauek, Donostian, azkenean, hiritar asko parte hartzen duten ekintza batean, parte hartzea, era normalizatu batean eta berdintasun egoera batean. Asi que beraientzako da hori, eta gero, azkenen kirolak bakarrena baitare, ez? Dala osasuna, fizikoa bai mentala, beraiek azkenean arazo izugarri pila ukitze dituzte beraien motxiletan, eta bueno, bada beraiek emozioiek analizatzeko modu bat baitare. Orduan ba, bueno, bada pixka bat, beraien errealitatetik ategitera Donostian ematen den ekintza normalizatu batean.
Bai, arintzeko modua. Eta lasterketa egin ondoren, zer nola joango da gaur gaua otzaldin?
Ba, bueno, lasterketa egin ondoren, pentsatu dugu denak elkarrekin baino bat hartuko egula ondartzan, ba, pixka ospatzeko eta urte honi aurre egiteko, eta gero bakoitzak, ba, bueno, bere plana ditu baita ere, ez azkenean urtean behin da urte zarrau, eta batzuk, pues, beraien lagunekin ospatuko urte otzalditik kanpo, guk ere, pues, bueno, pixka tafari berezia ero eukiko dugu otzaldin, eta bueno, pues, era alik eta bazakit, berezienean, ez da?
Ba, Garazi Solis, gozatu, zorionak egite duzu lanagatik.
Mil esker.
Ta urte berri hon.
Berdin, bai, nik ezakit tartetxoa daukaten eskerrak emateko. Bai. Azkenean, proiektu honetan sinistu duten guztiei, eta bueno, pues, posible egin duten guztiei, ez da? Orduan, ba, eskerrik asko lehenik eta bain San Silvestre Donostiarrari, gero Indar Crossfitei, Deustuko Unibertsitateari, San Juan Arraun Elkarteari, gero Arian Errandoenea eta Imanol Saiz Segurari, eta gero, pues bueno, famili lagunak, Erik, Ander, Gonzalo, Aitzol, Miren, Pablo, Amaia, Txegin Ainara, pues azkenean posible egin duten jende guztiari, ez da?
Beno, zuko jentzako txaloak eta dudarik ez izan, gaur bide bazterrean txaloiotzen ari direnetako askoren esku zarta hoiek zuentzatera izango direla. Garazi,
bai, esker,
gozatu.
Berdin, agur.